Spēle norit 10 kārtās, katrā kārtā 7 jautājumu, un katra kārta arī atšķirs. Apstaudzinam zālē pie galdiņiem atbilstošiem jautājumiem meklē 26 komandas, kur katrā komandā ir 5 dalībnieki. Jāpiebilst, ka zālē vēl kādu brīvu vietu, vēl kādai komandai atrast, vairs nebūtu kur. Pierobežai un mazpilsētai, kur cilvēku skaits ir sarucis, šī atsaucība tiešām ir vērienīga. Spēles organizatori Arita un Roberts Zvejnieks stāsta, ka sākumā domāts jau bija spēle veidot tikai draugu lokam.
Tad, kad mēs uztaisījām pirmo spēli, tad laikam neviens draugs tā arī neieradās, bet ieradās 12 komandas, tepat no Apes, arī no Alūksnes, un tā kaut kā ar... Katru reizi ar vien vairāk.
Bet cilvēkiem patīk, viņiem tas ir kaut kas savādāks no ikdienas tā piedāvājuma un arī ļoti aizrauj. Erudīcija un tāds azarts.
Aktīvākie spēlētāji ir gan no pašu novada, gan arī no kaimiņiem Alūksnes. Te sastopu arī rīdzinieku sporta žurnālistu Jāni Vaheru.
Es jau te iezemietis esmu patiesībā. Es nelēmu tikai tā, kad es aizbraucu savā laikā uz Rīgu 47 gadus atpakaļ mācīties. Kaut kā aizmirsās atbraukt atpakaļ. Ja? Tā kā, bet šito iespēju izmantot katru mēnesi atbraukt uz Apu saspēlēt. Nu, viņš nav sliktāks arī par to televīzijas vipu. Kur es starp citus uzspēlēju vienreiz, ja? Viņš nav sliktāks.
Līdzīgās domās jau ir arī citi erudīcijas spēles dalībnieki.
Ļoti labi, ka ir tāda privāta iniciatīva un var tikai apbrīnot viņu izdomu, katreiz izdomāt 10 raundus par visdažādākajām tēmām un apbrīnojam jauniešu.
Super, jā.
Viņi paņem uz negaidītību, ja mēs nekad nezinām, kādi būs jautājumi, un tas ir tas interesantākais šajā spēlē.
Nu, tur cepuri nav viņu priekšā. Un te jāsaka tā, ka trūkst ideju, ja? Bet redzēt, nekas diši nav jāmeklē, vienkārši šie divi jaunieši, kas to vēlās, arī un piesaista. Praktiski tā, kas nav jāskatās pa televīziju, arī pats piedalīties.
Bet te gan jāteic, ka šī nav gluži parasta erudīcijas spēle, bet reizē tā ir arī labdarības akcija, ziedojot līdzekļus kādas konkrētas ieceras īstenošanai. Tas viss sācies nejauši stāst Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniec, kuru pat arī ir spēles dalībnieku vidū.
Cilvēki redzot, ka es esmu šeit zālē, viņi sāka to savu vinnēto naudiņu, uzvarēto, atdot fondam kaut kādai akcijai. Un tad Roberts ar Arita izdomāja, kāpēc ne labdarību. Un tad otro sezonu katreiz kaut kādam tam mērķim, un tas ir, domāju, ļoti veiksmīgi, ja vienā sezonā var 6, 7, 8 lietas labas izdarīt.
Nu jau kopā ar Alūksnes Apes novada fondu palīdzēts vajadzīgās lietas iegādāties dievnamiem, atbalstīt dzīvnieku patvērsmu un īstenots vēl daudz citas ieceres. Šajā spēlē tās dalībnieki varēja kļūt par akcijas Alūksne Latvijas virsotnē atbalstītājiem, ziedojot naudu vidus objektu izveidei Alūksnes centrā. Arita un Roberts atzīst, ka šie labie darbi, kurus izdevies īstenot ar spēles palīdzību, dod arī gandarījumu.
Tas, ko mēs darām, mums nav nekā saistīts ar kādu biznesu vai kaut ko tādu. Tas viss ir, lai padarītu interesantāku dzīvi mums pašiem un mūsu apkārtējiem.
Tas ir sabiedrības labā, jā. Nu, kaut kā vienmēr gribējies radīt ap sevi, teiksim, tos labos darbus un radīt ap sevi tādu labu atmosfēru. Un to vidi, teiksim, nu redzam, atbraucam uz šeit un redzam, nu kaut kas pietrūks, ja? Tā kā kaut kā iekšā ir tas, ka gribās, lai tā dzīve ir interesantāka ne tikai pašiem, bet arī apkārtējiem.
Ļoti liela gandarījuma sajūta. Varbūt tajā brīdī, kad ir jāgatavo jautājumi, tie ir 70 jautājumi, kas mums katru spēli ir jāsagatavo, mēs to darām paši. Tad varbūt ir tāda piespiešanās, īpaši ārā jau spīt saulīt, kā tagad tas ir. Bet pēc tam ir tāds piepildījums un tāds gandarījums, ir tāda kā lidojuma sajūta, ka cilvēki pēc spēles ir nākuši klāts un teikuši, cik forša spēle bija.
Šī sezonas prāta laboratorijas spēles aizvadītas. Vēl viens spēle gan augustā Apes pilsētas svētkos. Un tad jau atkal tikšanās rudenī jaunajā sezonā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.